Esauta paossa. Monet, monet vuodet avioitunut Laabanin talossa kahden tyttären kanssa, muutaman orjattaren kanssa. Ja on nytten lähdössä pois Laabanin tyköä. Ja hän tietää kohtavansa Esaun, jonka on pettänyt. Jaakob lähti niin kuin pakoon Esauta, eikä hän ollut tiettävästi kuullut yhtään mitään veljestänsä, miten hänen on. Ja kun hän haluaa lähteä kotiin, hän tietää, hän joutuu kohtaamaan veljensä, jonka petti. Ja hän joutuu sydämessänsä vakavalle, pelokkaalle tilalle. Ennen kaikkea hän joutuu painiin sisimmässään. Sitten sanotaan tuosta tilanteesta, kun hän lähestyy 1 Mooses 32 jae 21 eteenpäin. Niin lahja kulki hänen edellänsä, mutta itse hän jäi siksi yöksi leiriin. Mutta yöllä hän nousi, otti molemmat vaimonsa ja molemmat orjattarensa ja 11 lastansa ja meni kahlauspaikasta Jabbokin yli. Ja hän otti heidät ja vei heidät joen yli ja vei sen yli kaiken, mitä hänellä oli. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa, mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja Jaakob kysyi ja sanoi, ilmoita nimesi. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä. Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, sillä hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut. Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko, mutta hän ontui lonkkaansa. Sen tähden israelaiset eivät vielä tänäkään päivänä syö reisijännettä, joka kulkee lonkkaluun yli, sillä hän iski Jaakobia lonkkaluuhun reisijänteen kohdalle. Joka ainut tietää painimatolta Jaakobin painin. Joka ainut meistä tietää sielussansa Jaakobin painin, jatkuvan vääntämisen, puristamisen, kun sisin hikoilee ja on tuskissaan, etsii siunausta yön pimeydessä. Olosuhteet ovat huipussansa, on yö. Tämä Jabbok-virta, mikä tässä mainitaan, se on vanha rajajoki. Ammonilaisten rajajoki, se on Joosuassa ilmaistu. Jabbok tarkoittaa tulva tai virta. Meissä syntyy silloin paini, kun me astumme asioiden tai uusien haasteiden rajoille. Ja hyvin rohkeasti me samaan tahtiin astumme rajan ylitse ja yhtäkkiä havaitsemme, että syntyi niin syvä levottomuus. Mitä nyt tuntuu niin oudolta? Niin Jaakobkin astui kaikkinensa, mitä hänellä oli ylitse. Ja hän tunsi jotain outoa, sanotaan, ja hän vei sitten takaisin vaimonsa ja kaiken, mitä hänellä oli, mutta jäi yksin toiselle puolelle. Kun sinä ja minä ja me olemme ratkaisemassa elämämme asioita ja ratkaisuja, tulemme asioitten ja tehtäviemme rajoille, on hyvä käydä paini loppuun ja saada Jumalalta vastaus, mitä tehdään.
sillä liian monet lähtevät levottomasti välittämättä rajan tuntuman levottomuudesta, lähtevät jatkaan matkaa kysymättä mitään. Ja voi olla, että silloin Esau onkin toisenlainen kuin se on tässä kirjoitettu, jonka me kohtaamme. Jaakob teki viisaasti, hän jätti vaimone kaiken, mitä hänellä oli, joen toiselle puolelle, mutta itse asettui painiin. Voi niitä miehiä, perheen päitä, jotka lähettävät vaimonsa ja lapsensa hoitamaan miesten asioita. Mene sinä ja vaimo painiin. Mies on perheen pää, joka ratkaisee asioita, joka tekee painit ja vastaa. Niin Jaakobkin astui rajan ylitse, tunsi tuon oudon tunteen ja alkoi painimaan. Luukas 17 ja 11 on tilanne, kun Jeesus kulkee kohti Jerusalemia ja hän tulee Samariaan ja kulkee Samarian ja Galilean välistä rajaa. Nyt hän ei voinut käydä Samarian puolella, koska hän kulki Jerusalemiin päin. Se tietäisi kivitystä ja murhetta, mutta hän halusi tulla ongelmien rajalle saakka. Hän tiesi, että rajan toisella puolella on 10 pitalista. Jeesus tuli rajalle vastaana. Sitten taas Johanneksen evankeliumissa puhutaan, kun Jeesus kulki poiespäin Juudeasta, niin hän uskalsi mennä ja sanotaan, että hänen oli kuljettava Samarian kautta. Se oli niitä perinteitä, mitä oli Samariassa. Joka kulkee Jerusalemin kohden, niin ei anneta majapaikkaa ja se ehkä kivitetään pahimmassa tapauksessa pahoinpidellään. Saattaa olla tilanteita, olosuhteita, että Jeesus ei voi tulla muuta kuin rajalle saakka. On hyvä viipyä ratkaisujen rajoilla, etsiä Jeesus ilmestyy siihen ja antaa vastauksen. Myös kun Jaakob lähestyi Esauta, on tuo mielenkiintoinen puoli, kun sanotaan, ja lahja kulki hänen edellänsä. Lahja kulki hänen edellänsä. Jaakob oli sanoilla ja viekkaudella pettänyt veljensä. Hän ei voinut enää sanoilla häntä voittaa. Hänen täytyi lähettää lahja, joka pehmittää sydämen. Lahja kulki edellänsä. Ei ainoastaan yksi lahja, vaan lukuisat lahjat. Kun me ajattelemme itseämme, meidän todistuksiamme, puheitamme, kun me yritämme vakuuttaa, että Jeesus Kristus on Herra, kuitenkin me saatamme sitten juoruta tai puhua pahaa takanapäin, me murennamme puheillamme sen, minkä olimme puhuneet. Ja voi meitä, jos meillä ei ole lahjaa kuljettaa edellä. Rakkauden hedelmää ja tekoa. Aaronin ylipapin viitan liepeillä oli tiukuja ja granaattiomenia. Minusta tämä puhuu hyvin. Tiuun ääni on se sanan saarna. Se kuuluu korvaan. Mutta omena on rakkauden hedelmä. Se näkyy silmään. Ja niin kuin sopivasti se oli vuorotellen, tiut ei lyöneet tiukuja, vaan siinä oli pehmeä omena välissä. Tulee oikea kaikupohja sieluun ja saarnaan ja todistukseen. Jos meiltä puuttuu omenat, tiukujen ääni alkaa olla melko nopeasti ärsyttävä korvalle. Jaakob tiesi tämän, tai ehkä voidaan jotain olettaa. Hän oli sanoilla tarpeeksi takonut. Nyt tarvitaan rakkauden teko. Muuten en voita painia. Muuten en voita Esau-tyyppiä, joka tulee vastaan. Kuinka monta Esauta on Kokkolassa, joita ei enää voida voittaa sanoilla, vaan tarvitaan rakkauden käden ojennus, hedelmä. Eräs mies, Jukka Lusenius Raisiossa, seisoi Farmos-yhtymän portilla porttivartijana, kokardilakki päässä, hyvin tärkeä näköisenä. Kymmensiä ihmisiä meni töihin ja hänellä oli tehtävä määrätä, katsoa kuka menee ja kuka tulee pois ja antaa vihreätä nappia, että saa mennä. Hän oli vartija. Työpäivä oli alkanut, hän yksikseen seisoi siinä ja katseli. Siellä oli asfaltitie, tien toisella puolella oli linja-autopysäkki ja yksinen nainen seisoi kassit kädessä siellä. tai kassi kädessä. Jukka katsoi tuota, kun ei muutakaan tehtävää. Nainen odotti, laski kassinsa sivuun, linja-auto tuli ja kassi jäi. Jukka näki tilanteen ahaa ja hän siitä paikasta haki tuon kassin, laitti vartiokoppin ja jäi odottamaan, tuleeko hakemaan. Seuraavana päivänä ilmestyi nainen tuonne pientareita tähyllen katseli. Se on mennyt. Jukka näki ja tunnisti tyypin, meni tykö, piti kassi selän taakse ja kysyi, että mitä te etsitte täällä. Nainen vähän säpsähti, kokardilakkinen vartijatyyppi. No kun mä eilen, ja kassi jäi. Onko tämä teidän kassinne?
On. Kaikki rahat, sekit, tavarat. Onko tällaisia ihmisiä vielä olemassa?
Jukka sanoi, on. Niitä on enemmänkin.
Mitä? Missä?
Jos haluatte nähdä, niin tulkaa meidän keskiviikon kokoukseen. Kello 19 Raisi Vapaaseurakuntaan. Terve.
Hän ei lähtenyt vielä tiukuja helisyttämään. Jätti niin makialle.
Tuo nainen tulee sitten tuohon kokoukseen. Ihmettelee. Siellä on näitä pyöreisilmisiä enemmänkin. Halleluja, Herra on ihmeellinen. Hän katselee, on samannäköisiä paljon. Ja tuo ajatelkaa tuo nainen meni saarnan tyköön ja sanoi, että saako hän sanoa jotain mikrofoniin. Ja hän sanoi mikrofonissa, että hän ihmettelee, onko tällaisia ihmisiä vielä. Että hän on aivan ymmällä, kun hän näkee täällä näin kirkkaita silmiä. Hän sai valtavan todistuksen ja voitte kuvitella, hän oliko yksi korva, kun hän kuunteli sitten tiukujen ääneen ja saarnana.
Lahja kulki edellä. Kaunis teko, sitä ei heti pilattu niin valtavilla ulottuvuuksilla ja sanan viisauksilla, mitä meillä on. Minä itsestäni tiedän sen, kun sillä työpaikalla todistin, ja kun sain yhdenkin pikkasen kiikkiin, niin minä kerroin kaikki, mitä tiesin sukuluetteloista, Mooseksesta ja ilmestyskirjasta, kaikki, mikä tiesin. Silmät pyöränä niin kuin sarkanappi, mies lähti ihan pöllähtäneenä. Ei se ole tarkoitus, että sen, että minä saisin kerrankin purkaa kaiken, mitä tiedän, vaan se, että Jumalan käsi varsin jää häneen. Ote lujittuu, kala on koukussa, päästetään siimaa. Siima on ohut. Huono on sellaisilla verkoilla kalastaa, mitä kalat näkee kaiken verkon. Se on paras, kun ei kalat näe verkkoa. Lohisiima on ohutta. Lahja kulki edellä. Tämä meidän painimme sielussa saattaa kestää jopa vuosia, kuukausia, hyvin pitkiä jaksoja. Paini tapahtuu yleensä omassa tunnossa, saattaa olla jatkuva ahdistus, nuo Elian tuntemukset voittojen kokemusten jälkeen. Hyvin monet äidit synnyttäessään lapsen, kun lapsi on sitten siinä jonkin ikäinen kuukauden parin kolmen, ja äiti saattaa tuntea äärettömän tyhjyyden. Nyt hänestä ei ole mitään hyötyä. Silloin kun se oli hänen vatsassansa, hän sai kehittää, se oli hänessä, hän kasvatti. Nyt se on pois, hän on niin kuin hyljätty toukka, perhonen on lähtenyt. Saattaa tuntua tällaisia valtavan syviä paineja, tyhjyyttä ja murhetta, epätoivoa. Itsemurhan aallot ja varjot pitenevät, ei kannata enää mitään. Siihen liittyy sitten hengelliset syytökset, olet hengellisesti laiska, et lue, et rukoile, olet kelvoton. Muut loistavat kuin tähdet, sinä olet niin kuin pyrstötähti, joka on sammunut, et tee mitään. Ja yleensä silloin meidän oma tuntomme lankeaa, ei välttämättä jumalattomuuteen, vaan se lankeaa tekemään kylmiä hengellisiä robottitemppuja. No nyt minä teen päätöksen, minä nyt rupean lukoilemaan ja näin sitten näillä teoilla yritetään nostattaa sitä langennutta, väsynyttä tuntoa. Ja näitä robottitemppuja kun tehdään, niillä on kylläkin hengellinen maine ainakin sen kuohan puolesta. Väsyy kaksin kertaa enemmän vain. Näin langetaan omassa tunnossa, yhdytään Haagariin, eikä jaksta odottaa lupauksen täyttymistä Saarasta. Tehdään omin konstein työtä. Tästä vielä, että lahja kulkee edellä, on oivallinen kohta 1 Pietari 2, 12. Sillä ei se aina tunnu kulkevan edellä, mutta aina sitten jäljestä päin se tuottaa siunausta. Meitä opetetaan vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he, eli nuo pakanat, siitä, mistä he parjaavat teitä niin kuin pahan tekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden niitä tarkatessaan ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Tuntuu joskus niin turhalta tehdä rakkauden hedelmää, kun toinen parjaa. Mutta muistetaan, Jumala voi antaa armon ja hänelle tulee etsikkopäivä. Silloin nousee mieleen, minä olen tavannut yhden uskovan. Se teki, se auttoi, hän tuli ja lämmitti. Ja silloin tulee oman tunnon polte ja minä parjasin. Oi kuinka hän ylistääkin Jumalaa tuon uskovaisen teon tähden. Lahja kulki edellä, Esau oli kesytetty. Hebrealaiskirje 10:22. Tämä nyt pikkasen sivuaan, mutta eihän ne kaikki muutkin saarnaajat, nehän suuret saarnaajat, nehän kiertelee kaukaa täältä, mäkin yritän. Niin käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Kun ihminen on oikein oman tuntonsa puolesta nuutunut ja väsynyt, ei jaksa innostua. Jotta me voisimme käydä esiin Jumalan eteen, tämä oma tunto täytyy puhdistaa. Siksi sanotaan vielä näinkin, Kristuksen veri on puhdistava meidän omaa tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Noista kylmistä, hypyistä, robottiliikkeistä Jumala tahtoo puhdistaa ehyeen Jumalan palvelukseen. Siihen tuntumaan, että sydän kiittää pohjia myöten, on helppo kulkea. Jaakob paini ja hän paini. Hän oli sitkeä painimisessaan, hän ymmärsi, ellei Jumala minua siunaa, niin yö jää pimiäksi. Sitten Jaakobin nimi muuttui, pettäjässä tuli Israel, Jumalan taistelija, ja Jumalan kanssa ja rinnalla taistelija. Ja hän sai voiton. Myös me joudumme painimaan jatkuvasti lihamme kanssa. Henki sotii lihaa vastaan, lihaa henkeä vastaan. Aina kaikki ei ole oman tunnon väsymisen taistelua, mutta myös lihaa vastaan. Niin kuin kuvataan Raamatussa, että meidän tulisi olla kuolleet lihalle, tai lihamme tulisi olla kuollut. Kerrotan tapaus sotaa rintamalta. Minusta se kuvaa hyvin, mitä tarkoittaa olla kuollut. Mies ajoi autoa, hän vei muonaa eturintamalle. Ohuella kapealla metsätiellä tuli mutka. Mutkan takaa tuli konekivääri keskitysautoon. Luodit sinkoin lävitse lasit säpäleinä. Hanttimies kuoli välittömästi ja hän sai luodin jalkaansa ja luu meni poikki. Ja auto suistui ojaan. Ja kun se suistui sinne, vihollinen lähestyi ja hän ymmärsi, nuohan haluat vaatteet ja saappaat. Ja hän vielä elää. Hänen täytyy olla nyt kuollut, että hän saisi elää. Hän tahri itsensä verta ja tekeytyi kuolleeksi. Heidät raahattiin metsään ja sitten otettiin saapasta jalasta. Hän makasi mahallansa. Kun terveestä jalasta vietiin saapas, hän pystyi olemaan kuollut. Oli helppo vielä olla kuollut, kun se ei koskenut. Sitten tultiin tuon sairaan jalan kohdalle, mikä oli poikki luodin reiästä. Hän tiesi, jos hän nyt voihkasee, ilmaisee, että hän elää, sitten vasta hän kuolee. Ja hän voitti, hän hillitsi itsensä tuskasta välittämättä. Saapas vietiin, vihollinen poistui ja hän sai elää. Kun me olemme hengessä kokouksessa,
Näin teoreettisesti, kun me kehotaan kuolemaan ja viedään terveestä jalasta saapasta, niin me sanomme, että minä haluan kuolla Kristuksen kanssa. Minä olen ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa. Maailmasta ei välitä mitään ja maailma ei minusta mitään. Terveestä jalasta viedään saapasta. Mutta kun me joudumme ahdistuksiin, syviin painiotteluihin, on kaikki vastassa. Sisä ulkorintama hyökkää, sisällä repeilee. Sitten kysytään, haluatko sinä vieläkin olla kuollut? Paini voi olla tavattoman syvää, ehkä yhtä tuskallinen kuin tuolla sotarintamalla. Joka sitten voittaa sen, nimi muuttuu Jumalan taistelijaksi, voima kasvaa. Esau on kesytetty, voitto on edessä. Voittaja. Kaikki emme voita samalla tavalla, olemme erilaisia voittajia. Niin kuin eräässä perheessä äiti oli invalidi jostain syystä, lapset olivat terveitä, lapset haastavat äitin, että äiti tulee juoksukilpailuun. No tehän voitte kuvitella, lapset jo etukäteen riemuitsivat, että äitin kanssa on hyvä kilpailla, kun se on niin kuin taattu voitto. No äiti sanoi, että selvä, hän tulee ja viia vedettiin tielle, että äiti lähtee kansiaan. Kaikki valmiina ja pojat olivat siinä sitten valmiina, kun sanottiin paikalla, ne valmiit nyt, niin hetkessä pojat oli maalissa ja äiti lähti sitten klonkkaamaan. Ja kun pojat katselivat maalivivan toisella puolella, heille tuli sääli ja sitten vihdoin pikkuveli sanoi, että äiti, sä olit viimeinen voittaja. Halleluja. Voi olla, että mekin olemme tällaisia, mutta kuitenkin me olemme voittajia, vaikka viimeisiä. On hyvä viedä päätökseen tuo paini ja etsiä, Jeesus, anna voimasi, siunaa minua. Kyvyt loppuvat. On siunattu kuulla sitten helmiporteilla. Olet viimeinen voittaja, halleluja, mutta voittaja kuitenkin. Nyt Jaakobin nimi oli muuttunut. Hän antoi paikalle nimen Penuel. Se tarkoittaa nähdä Jumalan kasvot, niin kuin miehen kasvot nähdään. Ja kuitenkin minun henkeni on pelastunut. Käykää esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa näkemään hänen kasvonsa. Rukoustaistelun, kammion, yksi ydin on nähdä hänet. Mitä muuta me tarvitsemme kuin nähdä hänet? Tuntea hänen läsnäolonsa syvemmin ja syvemmin, viihtyä siinä. Niin kuin esirukoilijan esikuva on Esterin kirjassa. Se koko Esterin tapahtuma on esirukouksen esikuva. Hän pukeutui kuninkaallisesti aikoen tulla sisimpään kammion kaikkein pyhimpään. Ja kun hän sinne vihdoin viimein tuli, hän sai suudella valtikan päätä, kultaisen valtikan päätä. Ei hän enää tohtinut kauppalista rukouksia esittää, vaan tuo pyhyys kuninkaan läsnäolossa viihdytti häntä. Se on niin arvollista. Se on se päämäärä, elää hänen tuntumassaan, loistessaan, nähdä hänen kasvonsa. Omat esirukousaiheet tulevat niin arvottomaksi hänen pyhyytensä edessä. Nyt Jaakob oli nähnyt hänen kasvonsa. Ja sanotaan, kun hän kulki sitten tuon Jumalan kasvojen näkemisen ohitse, eli Penuelin ohitse, nousi aurinko. Sinä saatat olla omassa yössäsi, niin syvässä painissa. Mutta kun hän ilmestyy, vanhurskasten aurinko nousee, kulje hänen kasvonsa ohitse ja näe. Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Tätä oli osittain tuo Jaakobin paini, mutta on myös paljon sieluja, jotka eivät aukea sanoilla. He ovat niin tyysti lukkoon käyneet, ei enää koskaan ja tuskin millään saada sanoilla enää auki. Esimerkiksi, otan toisen esimerkin,
1 Mooses 45, tuo valtavan rikas tapahtumaketju Joosefin elämästä. Monet vuodet orjuudessa Egyptissä, isä, ja hänellä oli valehdeltu, että villipeto, leijonakarhu on raadellut. Ja hänellä oli sitten edessänsä Joosefin revitty viitta. Sitten kun nälänhätä oli tullut, Jaakobin muut veljet olivat käyneet Egyptissä, Joosef oli ilmaissut itsensä ja lähetti sanan, että kertokaa nyt isälle. Niin he lähtivät Egyptistä, jae 25, ja tulivat isänsä Jaakobin luo Kaananin maahan, ja he kertoivat hänelle ja sanoivat, Joosef on vielä elossa ja on koko Egyptin maan valtias. Mutta hänen sydämensä pysyi kylmänä, sillä hän ei uskonut heitä. Jaakobin sielussa oli niin syvä murhe, ei saatu enää sanoilla elpymään, vaikka niin valtava uutinen oli ikävöivälle Jaakobille. Hän oli vuosikymmenet ikävöinyt ja itkenyt avan päänsä harmaaksi. Nyt sanottiin, Joosef elää. Ei mitään liikahtanut. Sydämen veden pinta oli kylmä. Hän ei uskonut enää sanoja. Meillekin saattaisi muodostua tämän samantapainen tunnelukko. Tunnelukko tai painelukko. Nyt nimittäin Jaakobilla saattoi olla viimeinen muistikuva hänen silmissänsä, ja hän eli vain siinä, miten hänen nuorimpansa tai toiseksi nuoren Joosef kulki viemään eväitä veljillensä, ja miten jostain kallio-onkalesta leijona oli hyökännyt. Sen hampaat olivat puristuneet Joosefin puhtaaseen kaulaan, veri oli tirskahtanut ja se oli raadeltu rikki, ja niin, että viitta oli aivan verinen. Hänellä oli tämä viimeinen kuva, se oli järkytys hänen sielussansa, joka lukitsi isän sydämen. Ja nyt kun nuo pojat kertovat, Joosef elää, niin tuo sama vanha muistojen kuva nousi esiin, se ei ole mahdollista, sillä se eli niin voimakkaasti tuon kuvitelman, se synnytti tunnelukoon. Hän ei päässyt ylitse. Hän aina vain näki painajaisin tavoin villipeto. Voi minun poikani Joosefia. Syvä painelukko. Olen kertonut aikaisemminkin minun omasta elämästäni, miten minulla on ollut vastaava tunnelukko. Jumala aukasi tuon painekattilan paineen. Suuressa herkkyydessään, on hyvä tietää muuten painelkattilan paine, niin kun se on lämmitetään, siellä on kova paine, sitten se aukastaan, niin se jäähdytetään, mutta ei saa liikaa jäähdyttää, imeytyy kansikin lopullisesti, vaan siinä on sellainen pikkuinen väli, missä kohtaa aukastaan salvat ja se kansi aukeaa. Se on hyvin herkkää toimintaa, kun tunne- ja painelukot aukastaan ihmisestä. Istuin Kälvien helluntaseurakunnan rukoushuoneella nuorten kokouksessa, odotin saarnavuoroni. Katselin, kun kuoro nousi laulamaan, ja niin kuin aina arvostelen, vai niin. Jos toi yksi tyyppi tulee alttarille, mulla olisi pari valittua sanaa. Mä koin hengessä. Mä olin ihan varma. Minä saarnasin saarnani, kutsuin alttarille. Se ei tullut alttarilta, hän ei tullut alttarille. Mutta kun on vielä niin rohkea ja oli niin varma, menin sinne penkkien väliin ja laskin käteni päälle. Ja kun olin niin ahdasta, niin en oikein voinut katsoa häneen, vaan katsoin sinne muualle ja unohdin kukaan käsien alla. Ja rupesin rukoilemaan ja pyhä henki tempasi tilanteen. Tuli niin valtava armonrikas hetki siihen, että kiitos Jumalalle, että on valtava ja oli oikein ihana. Ja sitten minä katsoin, että täällähän on tämä. Mulla oli valitut sanat, miten se nyt tällä tavalla henki erehtyy. No, minä nostin kyllä käteni, enkä jäänyt jänköttämään itsepintaisesti omaa tuntumaa, vaan menin kotiin ja rupesin ajattelemaan, miten se näin kävi. Sitten pyhä henki alkoi muistuttamaan yöllä, jälleen yöllä.
kun minä painiskelin tämän ajatuksen kanssa, jos nyt painia oli. Ja henki sanoi, että muistatko, Ari, kansakoulusta? No totta kai, sehän on älytön koulu. Muistatko sen toisen luokan opettajan? Kyllä mä sen muistan. Totta kai minä sen muistan. Sitten palautui mieleen se yksi hetki siellä. Kun minä olin luokassa, en tiedä oliko matematiikan ja äidinkielen tunti, aina olin poissa. Kuitenkin istuin läsnä. Apaattisesti katsoin taululle, ajatusmaailmani rakensin majaa, lepikkö, pensaikko ja oravat tuoksi siellä. Ja oli valtava. Viimeinen naula lyötiin siellä majassa kiinni ja opettaja kysyi jo kolmannen kerran, Ari. Sitten viimeiseksi minä kuulen, männistö nousepas ylös. Minä nousin ylös. En tiennyt, oliko aihe matematiikkaa tai äidinkieleihin, saatika sitten vastausta. Minä olin sellainen filosofi sielu, minä elin valtavissa kuvitusmaailmassa. Minä todella rakensin sitä majaa siellä. Mä olin aivan niin kuin pöllähtänyt. Ja kun opettaja näki tuon, hän tulkitsi sen velttoudeksi, tyhmyydeksi. No siihen ehkä meni oikeinkin kohtaan, mutta ainakin se ei ollut velttoutta. Niin hän suutuksissaan sanoi tuo iso tyyppi, että männistöllä on kädetkö suolapiot ja tulee tänne syömään. Mulla oli silloin jo poikkeuksessa isot, nyt ne on jo ruumiin nähden tasapainossa, mutta silloin oli isot. Ja minä kun kuulin tuon tunnelmani, unelmani keskellä, se oli kuin musta moukarin isku. Vups. Silloin jotain kivettyi minussa. Sisimmät hampaat pureutui yhteen. Nousi viha. Minä kostan. Se vei minut poliittisen maailman kommunismiin. Se katkeruus ja viha. Se vei minut pois kaikilta opinnoilta, tuhosi koko koulun käynnin, jätti minut luokalle. Se viha, se tunne lukko sisimmässä. Ja nytten pyhä henki muistutti, pistitkös merkille, että se kuorossa oleva oli samanlainen persoonallisuus, saman näköinen kuin sun opettajasi. Minä muistelin, yhtäläisyys oli ilmiömäinen. Se oli samanlainen justina tyyppi, voimakas rakenteinen, koleerinen, joka ei häikäily katsoa tunteettomilla silmillä, jolle minä valitsin sanoja. Ja nyt minä ymmärsin siinä hetkessä, minussa on valtava tunnevamma sielussa, jonka tähden minä olen luullut, että minä olen hengessä tuntenut. Voi kuinka monta tummaa, vahvaa ihmistä on lähtenyt alttarilta kokkareita saaneena. Johtuen vain minun tunnelukostani. Ja kyllä minä tein sitten parannusta. Minä annoin anteeksi sinä iltana. Aamulla muistui mieleen, niin kyllä se yhtä ketali se opettaja oli. Minä joudun noin 2 kuukautta jatkuvasti, herra minä annan, minä tahdon päästä ylitse. Kunnes sitten 2 kuukauden päästä suurin piirtein Jumala käänsi se asian näin, että Ari, se justina tyyppi opettaja olikin Jumalan palvelija sulle. Ja minä ymmärsin, että hän oli Jumalan palvelija. Hän antoi tämmöisen rikkaan tunnekokemuksen minun, että nyt minä voin toisia särjettyjä auttaa. Halleluja. Ja jos hän ei olisi antanut tätä kokemusta, niin minä olisin voinut päästä unelma-ammattiini kansakoulun opettajaksi, piirustuksen ja liikunnan opettajaksi. Olisi ehkä vieläkin sillä tärkeänä kynä korvalla, että no niin lapset. Mutta Jumala antoi, se tulikin rikkaudeksi. Tunne lukko laukesi. Nyt Jaakob oli tuon lukkonsa vanki. Hänen edessänsä oli vain niin syvä elämän romutus. Minun poikani. Ja hän näki silmissänsä villipedon raatelevan Joosefin. Kuinka paljon tällaisia ihmisiä on, joille tullaan vain sanojen kanssa. Sitten Raamattu jatkaa. Niin he kertoivat hänelle kaiken, mitä Joosef oli heille puhunut, ja kun hän näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä tuomaan, niin elpyi heidän isänsä Jaakobin henki. Hän näki rakkauden hedelmän. Se ei ollut mitään lantarat. Eikä aivan tavallisen pollerattaat. Se oli Egyptin parasta kultavaljakkojen edessä. Siellä oli hopeaa kirjailtuja. Ja kun isä katsoi ikkunasta, hän näki vaunut. Rakkauden hedelmä. Näissä minä menen poikaani katsomaan. Elpyi hänen sisin haavansa ja hän nousi ja meni. hän parani. Näissä tuntumissa moni saattaa olla tietämättänsä painissa, niin kuin minäkin olin tänne saakka, vaikka olin jo saarnaaja ollut 5 vuotta. Sitten vasta Jumalan henkisen paljasti, ja minä koin vapauden. Olin tietämätön, ja uskon myös, että saan anteeksi ne kokkarat, mitä lähetin aikaisemmin. Sinä saatat tietää, tuntea haavasi. Herra tahtoo ilmestyä. Hänen haavoitettu kätensä ilmestyy sinun haavasi rinnalle. Se ei voi rutistaa karkeasti, siellä on itsessään on haava. Näitä Herra haluaa aukaista näissä paineissa. Tämä on sellainen oikein rikas aihe, mistä minä tykkään puhua paljon. Näistä sielun tuntemuksista. Kokkolaista ovat kyllästyksiin saakka kuunnelleet näitä. No, voittakaa se. Uskon elämää voidaan kuvata, se on niin kuin koulua, on ensimmäinen luokka, toinen luokka ja kolmas luokka. Yleensä ensimmäisellä luokalla on ensiaskelen ilo, ihana olla Herran soturi, vilpittömyyden uskon ilo ja into, sinen tuntuma, että niin kuin veli sanoi, että olisi maassa rivat, niin nostaisin. Herran avulla selviän vaikka mistä, sillä mennään rintakaarella, halleluja. Se on valtavan kaunista, se on hienoa. Mutta kyllä vanhempi katsoo, että mihin mahtaa törmätä. No se on sallittaa meille, se törmäyskin. Mutta siinä on tämä ensi tuntuma, että minä selviän vaikka mistä. Sitten tulee hiljalle niitä pettymyksiä, ei niinkään. Se mennytkään niin kuin tahdoin. Pimeys hiipii hiljalleen lähellä. Sitten aletaan ajattelemaan tuolla ensimmäisellä luokalla. No se johtuu siitä, minä en ole tarpeeksi valvonut. Näin tuo oma tunto yrittää niin kuin teon kautta saada sitä tuntumaa takaisin, että minä lähden valvomaan. Ja yleensä tällainen tulee alttarille ja sanoo näin, että nyt minä antaudun ihan kokonaan. Taas sunnuntaina uudestaan. Ei nyt minä antaudun oikein kokonaan, oikein sydämen sopukkevoin, että minä antaudun. Sitten tämmöinen todistaa kokouksessa ja se puhuu valtaisesti, että pitää antautua. Kun antautuu, niin sitten Herra, ja kun sinä rakastat, niin sitten Herra. Se on koko ajan kuitenkin, siinä on sellainen lain vivahde omassa tunnossa, kun teet, niin sitten. Se on sitä ensimmäistä luokkaa. Yleensä sitten tällä väsytään ja tipahdetaan sille tyypilliselle toiselle luokalle. Joudutaan hyväksymään pettymykset, ei niihin jaksatakaan enää kiinnittää huomioon, siinä alkaa turruttamaan. Ei jaksa innostua uusiin ideoihin, uusi evankeista huutaa siellä niin kuin mikä tahansa, uusia ideoita, nyt lähdetään siihen suuntaan ja tähän suuntaan, niin se on vaan sellainen, niin kuin, sen innostus on niin kuin kuminauhan varassa, se vähän se lähti menemään ja blitz takaisin. Kyllä se on valtava asia tämän ajan. Se on sieltä kuminauha kasvua. Syntyy myös tuntumat olla Nurinakadun ja Valituskadun risteyksessä. Siellä opitaan uusia kaanaan kielen termejä. Ihmisille se on mahdotonta, on tuttu lause. Ei Herra ota, Herra, ei ihminen ota mitään, ellei Herra anna, on tuttu lause. Se on tältä määrätyltä kulmalta. Kaanaan kieli laajenee, aletaan käyttämään yksin armosta sanaa. Ja kun oikein tarkkaan kuunnellaan tuokin lause, se on yksin armosta, saattaa olla vain huonon oman tunnon puolustus. Se on vain puolustusmekanismi, että yksin armosta puolustaudutaan sen taakse. Se on väärä armon sanan käyttö. Sitten kun tällaisia lauseita kuullaan, kun yksin armosta, semmoinen, joka oikealla tavalla janoaa armoa, se kuulostaa sen korvassa hyvin oudolta, kun nurina ja valituskadulta nousee lauset yksin armosta ja kiitos Jumalalle, halleluja ja Herra on ihmeellinen, kuitenkin nirks, narks, norks kuuluu jostain tausta ääni. Se on toisen luokan tuntuma ja se on murheellista, että yleisimmin tähän jäädään. Jopa aletaan tulkitsemaan näin, että kun nyt ollaan tässä pikkusessa vaivassa, että tämä on sitä murhetta ja nyt minä osallistun Kristuksen kanssa kärsimyksiin. Tämä on sitä kärsimystä. Ja alkaa tyytymään, että no näin se varmaan onkin, että no tässähän ne muutkin näkyvät olemaan. Ja monet jäävät tälle luokalle, tähän painiotteluun ja alkaa tylsistymään. Sitten on myös niitä, joilla on jatkuva halu syvempään. Minulla on isän jano. Minä en viihdy asua Nurinakadulla. Minä tahdon päästä eteenpäin. Heille on tämä sana, mutta jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Heillekin tulee kolmannen luokalle asuttaessa se vaikeus odottaa Herraa, kun ei jaksa odottaa tekemättä mitään. Onin vaikea hyväksyä armoa kertakaikkisesti, kun pitäisi pikkasen vielä, ei jaksa odottaa tekemättä. Yleensä silloinkin langetaan tekemiseen, että sen kautta tulisi voima. Mutta Jumala haluaa viedä meidät tälle kolmannelle luokalle kohtaamaan hänen kirkkautensa. Myös tätä kolmea luokkaa voidaan kuvata nytten ilmestysmajan kolmiosaisuudessa. Oli se esipiha, pyhä, kaikkein pyhin. Kun tultiin esipihalle, uskon ihanaan riemuun kohdattiin portin takana oleva alttari, uhrialttari, risti, Jeesus ja myös sitten vaskiallas, eli jonkinlainen osallisuus Jumalan sanana ja sanan kautta löydettiin uhri. Nyt tällä esipiha-alueella oli valaistuksena auringon valo. Se oli sitä luonnollista valoa, mitä voidaan kutsua nyt ymmärtää vaan tältä pohjalta. Se oli sitä pelastuksen tuntemisen valoa ja riemua. Mutta sitten pitää kulkea eteenpäin toiselle luokalle, toiseen majaan. Sinne käytiin ensimmäisen esiripun lävitse. Ja toisessa majassa ei enää ollut auringon valoa. Siellä oli seitsemänhaarainen lamppu, näkyleivät, suitsutusalttari. Sitä valoa, mitä kynttilöstä tulee, voidaan kutsua. Se on sitä, kun Raamattu sanotaan, kun sana kirkastuu, se avautuu. Se on ilmoituksen suloista valoa, kun pyhä henki avaa sanan ja me riemuitsemme. Nyt ollaan kynttilän valossa. Auringon luonnollinen valo ei tule tänne, vaan tämä valo vallitko minun olotilani. Ja siellä sitten saadaan jo syötävää, syödään näkyleipiä tässä valossa. Ja yleensä tälle alueelle lähes poikkeuksetta ihmiset jäävät ajatellen, se on huippu ja saavutus, kun sana avautuu ja se on hieno asia. Siellä työskentelee lähes poikkeuksetta kaikki papitkin ja saarnaajat näkyleipien parissa. Mutta Jumalan tahto on, että me astumme syvemmässä janon kaipauksessa, me painimme painin voittoon, astuisimme kolmannelle luokalle esiripun taakse kaikkein pyhimpään. Sinne kun mennään, täytyy olla uhri toimitettu, vedellä pesty sisältä ja päältä, suitsutusastiat, Aaronin viitta, tiut ja omenat. Sinne mennään rukoillen ja palvoen ja siellä astutaan pussipimiään. Siellä ei ole mitään valoa. Sinne ei voida mennä auringonvalolla, ei voida mennä kynttilän valolla, vaan sinne tullaan yön pimeyteen, Jaakobin syvimpään painihetkeen. Yöllä syntyi paini. Tullaan rukoillen sinne esiripun taakse. Ja kun siellä sitten, jos Jumala armon suo, hän ilmestyy armoistuimelle, kerupien siipien keskelle, alkaa muodostumaan käsittämätön, yliluonnollinen valo, sekinä kirkkaus. Se on tavoitus, se on Jumalan tahto, että me tämän näemme, elämme sen valossa, tuossa kirkkaudessa.